Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 28. novembar 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom donosimo sve dešavalo u Australijskom senatu tokom nezapamćeno žučne rasprave u sredu. U centru pažnje bile su senatorke Pauline Hanson i Fatima Payman, koje nisu štedele ni uvrede ni optužbe na račun druge strane. U serijalu SBS ispituje tragali smo za odgovorom na pitanje zbog čega hiljade kvalifikovanih migranata u Australiji ne može da se zaposli u struci, iako u trećini industrija postoji nedostatak radne snage. Od tema iz Srbije izdvojili smo promovisanje srpskog kulturnog blaga u dve evropske prestonice. U Parizu je otvorena izložba o srpskim manastirima pod zaštitom UNESCO, dok je u Kopenhagenu predstavljena digitalna verzija najstarijeg srpskog pisanog dokumenta Miroslavljevog jevanđelja. U segmentu posvećenom nauci saznajte kakve posljedice je ostavio tornado za koji se nije ni znalo da se desio, sve dok u prostranstvima Nalarbora nije uočen ožiljak na tlu, dugačak 11 km. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Savezna vlada pokušava da danas u Senatu progura skoro 40 novih zakona. Generalni sekretar UN-a pozdravio prekid vatre između Izraela i Hezbolaha i pozvao obe strane da se pridržavaju dogovora. Bivši srpski ministar Goran Vesić pušten iz pritvora zbog nedostatka osnovanih sumnji da je počinio krivično delo. Savezna vlada pokušava da danas, posljednjeg dana ovogodišnjeg zasedanja, kroz Senat provuče skoro 40 novih zakona. Namera je da se sve debate maksimalno skrate i da predlozi zakona idu direktno na glasanje. Da bi uspelo u tome, vladi je potrebna podrška drugih stranaka jer nema većinu u Senatu. Savezna opozicija je ranije naglasila da će pružiti principijelnu podršku određenim merama, među kojima je i reforma izbornih zakona koja bi nametnula ograničenja za političke donacije, troškove političkih kampanja i smanjila prag za otkrivanje podataka. Predstavnik koalicije za pitanja trezora Angus Taylor kaže da po ovom pitanju sarađuju sa laburistima. Želimo da i dalje vidimo ono što smo uvek imali u ovoj zemlji. Fair, transparentne izbore i ovaj zakon, kaže Taylor, dodajući da je koalicija bila sve vreme konstruktivna u saradnji s vladom. Trudili smo se da blisko sarađujemo da bismo dobili rezultat i to ćemo nastaviti da činimo, rekao je. Deci mlađoj od 16 godina biće zabranjen pristup društvenim mrežama prema novom zakonu koji danas treba da bude usvojen u Senatu uz podršku obe vodeće političke stranke. Platforme kao što su Facebook, X, Instagram i TikTok biće zabranjene za mlađe korisnike, što bi Australiju činilo prvom zemljom u svetu koja je uvela takvu zabranu. Kritičari tvrde da je predlog prošao bez dovoljnog razmatranja i javne debate. Međutim, ministarka komunikacija Michelle Rowland rekla je u parlamentu da ovaj potez vlade ima za cilj zaštitu dece. Rowland kaže da Albanezova vlada ozbiljno shvata posvećenost bezbednosti svih Australijanaca na mreži. Znamo da su roditelji zabrinuti zbog štete po decu i doneli smo odluku da ih podržimo. Ministarka se zatim zahvalila poslanicima iz svih stranaka koji su podržali predlog ovog, kako je kazala, zakona od vitalnog značaja. Senatorka Lydia Thorpe rekla je da bi ponovo pocepala predlog liderke jedne nacije Pauline Hanson, zbog čega je u sredu suspendovana iz Senata. Hanson je pokušala da dovede u pitanje da li nezavisna senatorka Fatima Peyman ima pravo da sedi u parlamentu zbog njenog navodnog afganistanskog državljanstva. Senatorka Thorpe je suspendovana do kraja zasedanja i to uz podršku obe najjače stranke. Ona je izjavila da su postupci senatorke Hanson bili neprihvatljivi. Dovođenje u pitanje legitimiteta senatorke Peyman je čin rasizma, a ja nisam od onih koji će sedeti, ćutati i dozvoliti da se to desi, rekla je Lydia Thorpe. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. A policajac koji je u staračkom domu tejzerom ubio ženu s demencijom suspendovan je bez prava na platu nakon što ga je sud proglasio krivim za ubistvo iz nehata. Viši policajac Christian James Samuel White usmrtio je 95-godišnju Claire Noland u domu Yalambi Lodge u maju prošle godine jer nije želela da spusti nož koji je u tom trenutku držala u ruci. Sudija Jan Harrison će saslušati molbu tužioca za pritvaranje Whitea i pre izricanja presude. Policija Novog Južnog Velsa potvrdila je Whiteovu suspenziju i istakla da se preduzimaju koraci za njegovo uklanjanje iz službe. Za ubistvo iz nehata može biti izrečena kazna i do 25 godina zatvora. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je prekid vatre kao najavu okončanja borbi između Izraela i Hezbolaha. On je obe strane pozvao da poštuju svoje obaveze. Guterres je izrazio nadu da će sporazum okončati nasilje i patnje koje trpe ljudi u Izraelu i Libanu. Prekid vatre se međutim ne odnosi na rat u Gazi, gde Hamas i dalje drži taoce i gde je ubijeno više od 43.000 Palestinaca. Pakistanska politička partija Tehreke Insaf najavila je privremenu suspenziju protesta koji je do sada rezultirao sa 6 smrtnih slučajeva, uključujući 4 pripadnika paravojnih formacija i 2 demonstranta. Prethodno su se hiljade ljudi okupile u centru Islamabada, dok je konvoj koji je predvodila Bushra Bibi, supruga bivšeg premijera Imrana Kana, probio više bezbednosnih barijera na putu do utvrđene crvene zone grada, gde se nalaze ključne vladine kancelarije i inostrane ambasade. Posle ponoćne racije snaga bezbednosti, tokom koje je uhapšeno na stotine Kanovih pristalica, mnogi automobili izlozi u Islamabadu osvanuli su razbijeni i uništeni. Pošto je protest sada završen, glavni komesar Islamabada Muhammed Ali Randava kaže da su svi putevi koji povezuju glavni grad sa ostatkom zemlje ponovo otvoreni posle 4 dana blokade. A neki od kandidata za vodeće pozicije u administraciji novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa dobili su anonimne pretnje bombom. Među njima je republikanka iz Njujorka Eliza Stefanik, koju je Trump imenovao za novog američkog ambasadora u Ujedinjenim nacijama. Iz njene kancelarije su objavili da je dobila pretnju bombom. Iz FBI kažu da su svesni brojnih sličnih pretnji, kao i drugih incidenata u kojima se upućuju lažni pozivi s ciljem da se policija privuče u kuće pojedinih zvaničnika. Za sada policijska istraga je u toku i nema detaljnijih informacija o tome ko bi mogao da stoji iza ovih pretnji. Viši sud u Novom Sadu ukinuo je pritvor Goranu Vesiću uz objašnjenje da nema osnovane sumnje da je bivši ministar izvršio krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti. Kako je navedeno, to je bilo neophodno da bi mu se odredio pritvor. Vesić je uhapšen 21. novembra zbog tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu u kojoj je poginulo 15 ljudi, a teško su povređene još 2 osobe. Kako je objavljeno na sajtu suda, odluka je doneta po žalbi tužilaštva i Vesićevog branioca. U saopštenju suda navedeno je da iz naredbe o sprovođenju istrage, kao ni iz dokaza koje je tužilaštvo dostavilo u spisima, za sada ne proizlazi osnovana sumnja da je Vesić izvršio krivično delo neophodno za određivanje pritvora. Bivši ministar je bio u pritvoru sa još 11 osoba, a vlada Srbije mu je u petak 22. novembra ukinula imunitet. Vesić je u pritvoru štrajkovao glađu i zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja 26. novembra je prebačen u institut u Sremskoj Kamenici na dalje zbrinjavanje. Viši sud u Novom Sadu prethodno je odredio pritvor do 30 dana Vesiću i bivšem direktoru infrastrukture Železnice Srbije Nebojši Šurlanu, dok je VD-u direktora infrastrukture Železnice Srbije u ostavci Jeleni Tanasković, kao i pomoćnici ministra za železnički saobraćaj Aniti Dimovski, određen kućni pritvor uz elektronski nadzor. Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović saopštio je da su dve od tri osobe uhapšene na Kosovu zbog natpisa Kosovo je Srbija pripadnici crnogorske vojske. Crnogorski državljani Rajko Krivokapić, Marinko Jovanović i Dragutin Lalatović iz Nikšića uhapšeni su 24. novembra po izlasku iz manastira Visoki Dečani zato što su na okviru registarskih tablica imali natpis Kosovo je Srbija. Vozilo je bilo sa crnogorskim tablicama i bilo je parkirano na parkingu kod manastira. Oba pripadnika vojske Crne Gore koja su lišena slobode u sistemu su već duže vreme, jedan od 2011. a drugi od 2022. Prema mojim saznanjima i ocenama njihovih starešina, reč je o dobrim i uzornim pripadnicima vojske Crne Gore, saopštio je Krapović, a prenose Podgoričke vijesti. Tužilac u Peći na teret im stavlja krivično delo izazivanje mržnje i netrpeljivosti, zbog čega im je određen jednomesečni pritvor. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 62 eurocenta, 51 britanski peni i 72 srpska dinara i 10 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo onu koja je snažno odjeknula širom Evrope i sveta. Fudbaleri Crvene zvezde zabeležili su prvu pobedu u ovogodišnjoj Ligi šampiona, pošto su u Beogradu ubedljivo savladali nemački Stuttgart 5-1. Bila je to najubedljivija zvezdina pobeda u ligaškoj fazi bilo kog evropskog takmičenja, a prva još od 2019. godine i pobede protiv Olimpijakosa u Ligi šampiona. Sam početak nije nagoveštavao tako dobar rasplet po prvaka Srbije, pošto je Stuttgart poveo već u petom minutu. Ubrzo izjednačio Katon Pasilas, igrač koji je zvezdi pozajmljen pre tri meseca, upravo od strane Stuttgarta. Prednost crveno-belima posle pola sata igre donao je Krunić, a ubedljivu pobedu protiv vicešampiona Nemačke u drugom poluvremenu su zaokružili Mirko Ivanić i dvostruki strelac Nemanja Radonjić. Zvezda je sa ova tri boda napredovala na tabeli i sačuvala šanse da se plasira u play-off Lige šampiona. Naredni meč crveno-beli igraju 11. decembra u gostima protiv predstavnika Italije Milana. A od ostalih mečeva Lige šampiona najveću pažnju privukao je derbi između Liverpoola i Real Madrida. Engleski klub je potvrdio da je u boljoj formi i zasluženo je slavio rezultatom 2-0. Liverpool je tako zadržao prvo mesto na tabeli Lige šampiona kao jedini tim sa svih pet pobjeda, dok je Real pao na 24. poziciju, posljednju koja vodi u doigravanje. Važnu pobedu zabeležila je i Borussia Dortmund u Zagrebu protiv Dinama 3-0, dok je portugalska Benfica priredila veliki preokret na gostovanju Monaku i slavila sa 3-2 golovima u posljednjih 6 minuta igre. Da pogledamo i kakve nas vremenske prilike očekuju sutra u Australiji. U Sidneju tokom dana pljuskovi najviše 25 stepeni, u Melbourneu povremeno oblačno i 27, dok se za Canberru najavljuje moguće nevreme s grmljavinom i maksimalnih 25 Celzijusa. U petak u Brisbaneu mogući kratkotrajni pljuskovi 29, u Pertu uglavnom sunčano i 37, a u Adelaidu pretežno oblačno uz moguću kišu u večernjim satima, temperatura do 25 stepeni. Za Darwin se najavljuju kraći pljuskovi maksimalnih 33, a u Hobartu kiša u jutarnjim satima i najviše 19 stepeni. U Srbiji danas kišovi dan, temperature od 6 do 13 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 28. novembar 2024. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS, program na srpskom. Ove sedmice u Donjem domu Saveznog parlamenta usvojeno je nekoliko predloga zakona, među kojima i najavljivani zakon o zabrani pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, kao i paket migracionih zakona. Za to vreme, također u zdanju parlamenta, ali i u sali senata, vodile su se žučne rasprave. U sredu ujutro čak su zabeležene scene izliva besa i svađe kakve se retko viđaju. Naime, liderka partije Jedna nacija Pauline Hanson želela je da se sprovede istraga o tome da li senatorka Fatima Peyman iz Zapadne Australije i dalje poseduje afganistansko državljanstvo. Uvrede, optužbe i papiri su leteli po sali, dok je svađa dostizala tačku ključanja, izveštava Tim Mitchell za SBS News. Prilog pripremila Biljana Ristić. If that is not racist,
what is it? U Senatu je juče izbila vatrena svađa, kad je liderka Jedne nacije Pauline Hanson pokušala da uloži zahtev za istragu o nezavisnoj senatorki Fatimi Peyman, tvrdeći da ona možda ne ispunjava uslove da bude senatorka. To dolazi mjesec dana nakon što je senatorka Hanson proglašena krivom za kršenje zakona o rasnoj diskriminaciji. Međutim, ovaj sukob ima podlogu u članu 44 Ustava, koji zabranjuje parlamentarcima da imaju državljanstvo druge zemlje. Senatorka Peyman je rođena u Afganistanu. Ona je ranije dala izjave da je uložila zvanični zahtev da se odrekne svog moguće još uvijek postojećeg državljanstva, ali je proces zaustavljen nakon što su talibani preuzeli vlast pre 3 godine. Senatorka Hanson tvrdi da gospođa Peyman nije dostavila adekvatnu prateću dokumentaciju, uključujući prepisku sa afganistanskom ambasadom ili potvrdu o koracima koje je preduzela da se odrekne državljanstva. Senatorka iz redova Jedne nacije pokušala je da dostavi Senatu dokumente koji se odnose na njenu kampanju da se slučaj Peyman istraži. Why has someone been treated totally different than every other senator in this place? And these documents... Zašto se neko tretira potpuno drugačije nego svi drugi senatori na ovom mestu? Ovi dokumenti treba da se podnose tako da svako može da vidi šta se u njima navodi, što mislim da je veoma važno. Narod Australije treba da zna šta se ovdje dešava, rekla je senatorka Hanson. Nekoliko parlamentaraca je bilo prinuđeno da podnese ostavke posljednjih godina nakon što se otkrilo da imaju dvojno državljanstvo. Neki su se potom vratili nakon što su se odrekli državljanstva druge zemlje. Senatorka Peyman se prvobitno pridružila Gornjem domu kao član laburista, a pošto je partija bila svesna ovih propisa, zatražen je pravni savjet o njenoj podobnosti, na osnovu čega je i podržana. U borbenoj razmeni argumenata, dok su dve senatorke sedele samo nekoliko metara jedna od druge, senatorka Peyman je pokušala da taj savjet prenese Pauline Hanson. Neuspešno. Zatim je navela listu prethodnih komentara senatorke Hanson po rasnim pitanjima.
Senator Hanson's quote, I challenge anyone to tell me one thing that I've said that is racist. And here I begin. There's a few. There's so many we could be here all day. She has said, I believe we're in danger of being swamped by Asians.
Citiram senatorku Hanson koja je rekla, pozivam bilo koga da mi kaže jednu stvar koju sam rekla, a da bi bila rasistička. I evo počinjem. Ima ih nekoliko. Toliko ih je da bismo mogli biti ovdje ceo dan. Rekla je, verujem da smo u opasnosti da budemo preplavljeni Azijatima u svom prvom govoru. 1998. ona je u svom govoru o političkim smjernicama rekla da aboriđini više ne bi postojali u skladu sa politikom njene stranke. U drugoj izjavi rekla je, dovodimo u ovom trenutku ljude iz Južne Afrike, u Australiju dolazi ogromna količina obolelih od side. Ako to nije rasizam, šta je? Insistiranje senatorke Hanson da joj bude dozvoljeno da podnese svoj dosije, zahtevajući istragu o senatorki Payman, kasnije je ispunjeno, a laburisti su podržali prijedlog. Menadžerka vladinih poslova u senatu, Katie Gallagher, je tvrdila da je to proceduralna stvar koju je najbolje rešiti brzo.
Our view that it was appropriate that a member had sought to table documents, those documents could be tabled and we could move on.
Naše mišljenje je da je prikladno da ako je jedan član tražio da podnese dokumente, da se ti dokumenti mogu podneti i da idemo dalje. To uopšte ne znači da podržavamo ono što senatorka Hanson tvrdi u dopisu sa predsjednikom Senata, ali ona ima pravo da iznese informaciju u vezi s tim, rekla je Gallagher. Zeleni su se sa svoje strane usprotivili predlogu senatorke Hanson, navukavši senatorkin gnev.
So they are obstructing justice that this should be referred to committee.
Dakle, oni ometaju pravo da ovo treba uputiti komitetu da se ispita. Da li ona ima pravo da bude na ovom mestu? Zašto? Zašto zeleni to rade? Upitala se Pauline Hanson. Zamjenica lidera te stranke nedavno je vodila svoje bitke sa senatorkom Hanson u federalnom sudu, a zbog komentara na društvenim mrežama koje je senatorka Payman uredno ponovila.
Somebody bring the dictionary because Senator Hanson does not know the definition of racism. The fact that you would say just weeks ago to Senator Faruqi, piss off back to Pakistan.
Neka neko donese rečnik, jer senatorka Hanson ne zna definiciju rasizma. Činjenica je da ste prije samo nekoliko nedelja rekli senatorki Faruqi, piss off back to Pakistan. Niste samo osvetoljubivi, podli, gadni, već ste sramota za ljudski rod, rekla je Payman. Senatorka Lydia Thorpe također se uključila, bacajući papire na liderku jedne nacije i pokazujući srednji prst preko ramena dok je izlazila iz senata. Nakon toga, senatorka Thorpe je imala ovo da kaže.
What do they want? A civil war in this country? Black and brown people against white people? Is that what you want? Labor? Because that's how we're feeling.
Šta hoće? Građanski rat u ovoj zemlji? Crni i smeđi protiv belaca? Da li to hoćete, laburisti? Zato što se mi tako osjećamo. Izdići ćemo se mi iz ovoga i idemo da prozivamo rasizam u medijima, u parlamentu i nećemo stati dok ga ne eliminišemo. Ovo nije zemlja kakvu želimo, rekla je ona. Zbog ovakvog ponašanja senatorka Thorpe je suspendovana do kraja posljednje nedelje zasjedanja parlamenta, a predlog za njenu suspenziju je prihvaćen dvopartijski. Suspenzija znači da će senatorki biti zabranjeno da u četvrtak privatno podnese predlog zakona o genocidu kojim traži da se ukine ovlaštenje državnog tužioca da blokira krivično gonjenje genocida ili ratnih zločina. Gospođa Thorpe kaže da bi uprkos tome ponovo isto uradila jer su postupci senatorke Hanson bili neprihvatljivi. Ove spektakularne scene u senatu dolaze samo dan nakon što je Australijska komisija za ljudska prava objavila izveštaj u kojem se poziva na sveobuhvatnu pravnu reformu kako bi se stvorio novi antirasistički okvir i dva dana nakon što su se senatorke Thorpe i Faruqi udružile u ponedeljak u predlogu da se istraži rasizam u Australijskom parlamentu. A uprkos negativnim reakcijama prema njoj, senatorka Hanson je juče odbila da odustane od svoje namjere. Ja ću stajati iza ovog pitanja i ne verujem da je u redu da bilo koga treba zaustaviti, tako da očekujem i uradit ću ovo ponovo. I radit ću to iznova i iznova, ali budite spremni jer ću to učiniti danas, rekla je senatorka Pauline Hanson. Piše Tim Mitchell za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
I dalje govorimo o australijskim temama. Australija se trenutno suočava sa nedostatkom kvalifikovanih radnika u mnogim industrijama. Međutim, novi izveštaj pokazuje da u zemlji već postoji više od 600.000 ljudi koji imaju neophodne veštine, a mnogi od njih su doseljenici. U okviru serijala SBS ispituje, istraživali smo zbog čega se onda mnogi migranti muče da pronađu poslove u profesijama za koje su kvalifikovani. Autorka priloga je Olivia Di Iorio u saradnji sa redakcijom SBS-a na mandarinskom.
My full name is Mohammed Qasim and my current job is full-time taxi driver.
Muhammad Kasim, koji je došao u Australiju iz Pakistana 2018. kaže za SBS da trenutno radi puno radno vreme kao taksista. Njegova priča je jedna od mnogih sličnih kada je reč o novim doseljenicima u Australiju. Naime, iako je u svojoj zemlji stekao i kvalifikacije i iskustvo u oblasti informacionih nauka i tehnologija, njegova borba da pronađe posao u IT sektoru traje još od dolaska u Australiju. Izabrao sam IT jer kada pogledate širom sveta postoji veliki opseg dobrih poslova u struci koji donose i dobru zaradu, kaže Mohamed. Prema njegovim rečima, već 3,5 godine intenzivno traži posao u struci i prijavio se na mnoge konkurse za radna mesta.
IT is like really big industry, you know. You can easily find a job, but
informacione tehnologije su velika industrija i lako možete naći posao, ali očigledno samo sa dobrim iskustvom, kaže Muhammad. Iako je u rodnom Pakistanu već stekao iskustvo u IT sektoru, u Australiji ga poslodavci konstantno odbijaju. Frustrirajuće je kada imaš visoko obrazovanje u nekoj profesiji, a onda da bi obezbedio za život moraš da se baviš nečim drugim, objašnjava Muhammad kako je počeo da vozi taksi. Uprko svemu, on se i dalje nada da će se stvari u Australiji promeniti i po ovom pitanju. Ako dolazite iz neke druge zemlje, ne vredi vam iskustvo koje ste stekli u struci. To je nešto što mora da se promeni i da bude fleksibilnije, istakao je. Muhammad je samo jedan od hiljada migranata koji se suočavaju sa poteškoćama u pronalaženju posla koji će biti u skladu s njihovim kvalifikacijama. O ovom problemu govori Lily Jiang, menadžerka kampanje Activate Australia Skills u okviru organizacije za doseljenike Settlement Services International.
What we found on the research was that almost half of all migrants living in Australia who arrived.
Lily kaže da su istraživanja pokazala da skoro polovina svih migranata koji žive u Australiji, a stigli su u poslednjih 15 godina, radi poslove znatno ispod svojih kvalifikacija. Oko 44% migranata je nedovoljno iskorišćeno u Australiji, a to je velika propuštena prilika u situaciji kada postoji nedostatak radne snage u trećini svih zanimanja širom zemlje, dodaje ona. Lily kaže i da pred doseljenicima stoje mnogobrojne prepreke. Ona kaže da je način na koji sistem prepoznaje kvalifikacije iz inostranstva složen, prepun birokratije i veoma skup. Također postoji i predrasuda na tržištu rada koja se ogleda kroz percepciju da je za zaposlenje potrebno lokalno iskustvo. Lily smatra da su u mnogim slučajima problem zapravo nesvesne predrasude u sistemu zapošljavanja. Prema nedavnom izveštaju organizacije Settlement Services International, tokom proteklih 10 godina generisalo bi se 70 milijardi dolara ekonomske aktivnosti da su migranti radili na poslovima koji odgovaraju njihovim kvalifikacijama u istoj razmeri kao radnici rođeni u Australiji.
From the stories that we see and a lot of the data that we see, they end up in...
Lily Jiang kaže da se iz priča ljudi i mnogih dostupnih podataka vidi da mnogi doseljenici završavaju na poslovima čišćenja, u ugostiteljstvu i drugim nestalnim radnim mestima, kao što su taksi i drugi oblici prevoza i dostave. Zato je uočljivo i da mnogi kvalifikovani migranti odlaze u druge sredine, poput Kanade i evropskih zemalja, gdje je nešto lakše da im se priznaju kvalifikacije. Phoebe se doselila iz Kine 2016. godine sa vizom za kvalifikovane radnike. Po obrazovanju ona je mašinski inženjer. Radila sam kao inženjer aplikacija u Šangaju i smatrala sam da mi ide prilično dobro jer sam bila zaposlena u međunarodnoj kompaniji, ali kada sam došla u Australiju osjećala sam se zaista frustrirano jer nisam mogla da razumem engleski koji govore Australijanci, kaže ona. Phoebe dodaje i da je došla u Australiju puna optimizma, sa kvalifikacijama, iskustvom i znanjem koji su potrebni za dobijanje viza za kvalifikovane radnike. Uprkos tome, suočila se sa mnogim preprekama i izazovima. Pored jezika, problem je predstavljalo i što ona nema lokalno radno iskustvo, a također u Australiji nije imala ni prijatelje, ni porodicu, ni rođake. Nakon mnogobrojnih intervjua i odbijenih aplikacija za zaposlenje, Phoebe je počela da radi u porodičnom preduzeću kao asistent za uvoz. Tek godinama kasnije dobila je posao u struci. Ona ceo proces opisuje kao mučan. Phoebe kaže da je osjećala da je previše teško naći posao, da je morala da snizi svoj životni standard i da je zbog svega bila prilično očajna. Zamjenik generalnog direktora Saveta za izbjeglice Australije Adama Kamara kaže da je zapošljavanje veliki izazov s kojim se doseljenici suočavaju. Za mnoge ljude karijera je njihov identitet, naročito ako su proveli godine učeći i doprinoseći zajednici, a onda se po dolasku u Australiju suoče sa tim da ne mogu da rade u struci. Kamara podsjeća da se migranti na svom putu svakako suočavaju sa raznim gubicima, te da bi od velikog značaja bilo kada bi profesionalni identitet bio jedna od stvari koje mogu da zadrže. Ukoliko želite da saznate više ili da poslušate i druge priče iz serijala SBS ispituje, posjetite našu stranicu na internetu sbs.com.au/sbsexamines. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Sledi deo programa posvećen aktuelnostima iz Srbije. U senci konstantnih protesta, hapšenja, sukoba sa policijom i rušenja hotela Jugoslavija i Savskog mosta, prošle nedelje se u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika dogodio nesvakidašnji slučaj. Naime, u zgradu zavoda upali su agenti bezbednosno-informativne agencije BIA, što je mnoge navelo da se zapitaju šta je to u instituciji koja se bavi zaštitom spomenika kulture moglo da izazove sumnju obaveštajne državne službe. Na liniji imamo Miju Nikolić, od koje ćemo čuti više detalja o pozadini ovog događaja, kao i o reakcijama koje su usledile. Sa Mijom razgovara Biljana Ristić.
Mija, dobar dan. Prvo, da li se zna zašto su agenti BIA ušli u ovu instituciju?
Biljana, i u srpskoj javnosti se prošlog ponedeljka čulo pitanje šta su zgrešili zaštitnici spomenika kulture, a da im BIA dođe u posetu. Svemu je prethodila odluka vlade Srbije od 19. novembra da se ukine status kulturnog dobra zgradama Generalštaba i Ministarstva odbrane, čemu se struka protivila. Time je vlada omogućila gradnju u centru Beograda, pa je otvoren put ka projektu Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa, o revitalizaciji kompleksa bombardovanog generalštaba. Međutim, Republički zavod za zaštitu spomenika, koji je nadležan za spomeničko nasljeđe, zatražio od vlade da tu odluku stavi van snage. U pismu vladi zavod je naveo da je vlada grubo prekršila zakon o kulturnom nasljeđu, jer je za ukidanje tog statusa potrebna saglasnost ove institucije, to jest zavoda. Prema pisanju Vremena, razlog za ovu posetu predstavnika Bezbednosno-informativne agencije bila je informacija koju je objavio upravo ovaj nedeljnik, da će stručni deo zaposlenih zavoda objaviti apel povodom odluke vlade da se kompleksu Generalštaba oduzme status kulturnog dobra. Apel je napisan, ali je zaposlenima zabranjeno da ga prosledi javnosti, prenosi Vreme i navodi da su agenti BIA u ponedeljak kratko razgovarali sa zamenicom direktora Estelom Radonjić-Živkov, zato što VD direktora Goran Vasić nije u Beogradu. Ovaj nedeljnik podseća da je Vasić postavljen na ovu funkciju nakon što je prethodna upravnica Dubravka Đukanović podnela ostavku zbog toga što nije htela da učestvuje u nameri vlade da generalštabu ukine status kulturnog dobra.
Da li su se zaposleni u zavodu oglasili posle posete agenata BIA imali reakcija?
Istoričarka umetnosti Aleksandra Davidov-Temerinski, zaposlena u zavodu kao konzervator, u svom tekstu BIA u zavodu piše da uprkos usijanoj nedelji za nama ne treba prebrzo zaboraviti ovu akciju zastrašivanja u krovnoj instituciji spomeničke zaštite Republike Srbije. Evo kako ona opisuje tu posetu. Iz tri puta posle svakog novog razgovora sa svojim pretpostavljenima, pripadnici BIA su proširivali zahteve. Prvo, da ne damo u javnost naše saopštenje što je zamenica direktora prihvatila, ali uz ogradu da je taj dokument već prosleđen na mnoge adrese kolegama širom Srbije i da je nemoguće kontrolisati da li će ga neko poslati medijima. Sledeći zahtev bio je da saopštenje ne pošaljemo vladi Republike Srbije i Ministarstvu kulture kojima je upućeno već njima, BIA, pa će oni da ubrzaju, valjda su dobri sa poštarom. Zašto bismo za ime Božje pisali vama kada vam se niko ne obraća, niti za to postoji jedan razlog? Zar vi ljudi zaista nemate neka posla koja imaju veze sa bezbednošću? Ipak, uprkos visoko bezbednosnom angažmanu, neko od 300 konzervatora, a možda i više njih, prosledilo je saopštenje medijima, piše Davidov Temerinski. Navodi da su svi zaposleni stručnjaci zavoda solidarni, ljudi se više ne plaše, iako nije prijatno kada ti inspektori BIA dolaze i diskretno, ali sasvim očigledno, vršeći pritisak. Svi zaposleni su se jednoglasno složili da njihovo saopštenje treba uputiti na adrese koje stoje u zaglavlju bez slanja na cenzuru u Bezbednosno informativnu agenciju. Davidov Temerinski prenosi da se ona i kolege u zavodu pitaju, ako postoje takvi presedani poput slučaja generalštaba, kakav je smisao postojanja službe zaštite ako o tome šta je kulturno dobro, šta ne, više ne odlučuju stručnjaci, ako političari mogu kad god im zapadne za oko neka zgodna građevinska parcela da skinu zaštitu sa kulturnog dobra koje je tu parcelu zauzelo. Kolege se također pitaju da li će sada biti donet neki novi zakon o kulturnim dobrima koji će ponašanje vlasti učiniti zakonitim. U vrlo oštrim porukama predstavnicima vlade ova istoričarka umetnosti između ostalog navodi: puna su vam usta nacionalizma, patriotizma, ljubavi prema otadžbini, dok se istovremeno spremate da poklonite parče centra prestonice zetu američkog predsednika itd., sve do pitanja ko vam je dao mandat da nas sve tako ponižavate, kako vam je moglo pasti na pamet da će građani i stručnjaci ćutati na tako morbidan i moralno neprihvatljiv gest sa stanovišta istorije, arhitekture i urbanizma, estetike, patriotizma.
Kakav je stav struke generalno o ovim kulturnim dobrima, odnosno zgradama Generalštaba Ministarstva odbrane, kao i o ovim događajima?
Povodom upada BIA u Republički zavod za zaštitu spomenika oglasilo se i Društvo konzervatora Srbije sa opštenjem da su kao stručna javnost izuzetno uznemireni i da taj čin smatraju pokušajem cenzure i pritiska na već oslabljenu i omalovaženu konzervatorsku struku. Zatražili su povlačenje odluke vlade Srbije da se generalštabu oduzme status kulturnog dobra i ocenili je kao neprihvatljivu i pogrešnu, ukazujući da kako nisu ispoštovane zakonom predviđene procedure za ukidanje svojstva kulturnog dobra zgradama generalštaba i Ministarstva odbrane i da se tendenciozno menja odluka o utvrđivanju područja uz ulicu Kneza Miloša u Beogradu za prostornu kulturno-istorijsku celinu, zaključujemo da će od sledećeg petka, kada odluke vlade postanu pravosnažne, svo naše kulturno nasleđe i zvanično postati kulturno nasleđe u opasnosti, stoji u saopštenju Društva konzervatora Srbije.
Mi je podsjetite nas, kada su zgrade Generalštaba Ministarstva odbrane proglašene kulturnim dobrom i kada je vlada odlučila da revitalizuje ovo zemljište?
Status kulturnog dobra zgrade Generalštaba i Ministarstva odbrane utvrđen je inače 2005. godine. One su delo jednog od najvećih predstavnika jugoslovenskog modernog pokreta u arhitekturi Nikole Dobrovića. Zgrada Generalštaba je bombardovana u dva navrata tokom NATO napada na SR Jugoslaviju 99. godine. 15. maja ove godine vlada Srbije je potpisala ugovor o revitalizaciji sa kompanijom Jareda Kušnera, čime je Srbija ovo zemljište besplatno iznajmila na 99 godina. List New York Times je marta mesec objavio da je investicija vredna 500 miliona dolara i da bi država Srbija prema predlogu ugovora trebalo da dobije 22% profita.
Pošto se radi o zemljišnim parcelama za revitalizaciju, recite nam koje se još zgrade tu nalaze trenutno.
Na parcelama, osim zgrada Generalštaba i Ministarstva odbrane, nalaze se izdanja Vojno-bezbednosne agencije i Vojno-obaveštajne agencije, a na tom prostoru nići će dve visoke zgrade koje će prema procurelim dokumentima imati po 30 spratova sa stanovima i onim što je predsednik Vučić nazvao velelepnim hotelom koji će, kako je rekao, doprineti da Beograd postane centar ovog dela sveta, kao i neka vrsta muzeja žrtvama. Javnosti nije data potpuna informacija o ovom projektu. Predsednik Aleksandar Vučić je najavio da će sve biti transparentno i da je on vrlo srećan što će se rešiti problem u centru grada.
Na kraju, koliko ima potpisa na peticiji protiv rušenja zgrade Generalštaba?
Peticiju protiv rušenja Generalštaba potpisalo je 10.000 ljudi za prvi 24 sata. Srpska akademija nauka i umetnosti je saopštila da se izričito protivi ovom projektu. Evropa Nostra Srbija je kompleks Generalštaba kandidovala za ovogodišnji program 7 najugroženijih objekata i celina u Evropi. Biljana?
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Tokom ove sedmice u gradovima zapadne Evrope promovisana su dva važna kulturna i civilizacijska dobra srpskog naroda. Najpre, patrijarh srpski Porfirije u ponedeljak otvorio izložbu u prostorijama UNESCO u Parizu povodom obeležavanja 20 godina od upisa manastira Visoki Dečani na UNESCO-vu listu svetske baštine kulturnih dobara od izuzetnog značaja. Dan kasnije u danskoj prestonici Kopenhagenu u Kraljevskoj biblioteci predstavljena je digitalna verzija Miroslavljevog jevanđelja, najstarijeg sačuvanog srpskog ilustrovanog rukopisa koji datira iz 12. veka. Opširnije u izveštaju Hranislava Nikolića.
Izložbu o srpskim srednjovekovnim manastirima na listi svetske baštine koji su u opasnosti Dečanima, Gračanici, Pećkoj Patrijaršiji i crkvi Bogorodice Ljevške u sedištu UNESCO u Parizu u ponedeljak uveče otvorio je patrijar srpski Porfirije u prisustvu ministra kulture Nikole Selakovića i poručio da je stavljanjem srpskih svetinja pod svoju zaštitu UNESCO pokazao njihov univerzalni značaj za ceo civilizovani svet, istovremeno ih čuvajući za buduće naraštaje.
Za sve one koji traže mir, teže dobru i ljube svetlost. Zbog toga smo i kao narod i kao crkva neizmjerno blagodani UNESCO, koji je svojom delatnošću učinio da se po ko zna koji put pokažu istinitim reči i evanđelja, da svetlost sveti u tami i tama je neobuzna. Neka upravo ta tiha i neugasiva svetlost kojom celom svetu sijaju Visoki Dečani ispuni sve nas ovde sabrane, sve ljude dečanskog okruženja i celoga sveta i neka nas svagda vodi kroz život.
Izložbu povodom obeležavanja 20 godina od upisa manastira Dečani na listu svetske baštine organizovalo je Ministarstvo kulture, a ministar Selaković je rekao da je srpska kulturna baština na kim i dalje u 21. veku jedno od najugroženijih kulturnih dobara u Evropi. a digitalna verzija Miroslavljevog evanđelja, najstarijeg sačuvanog srpskog ilustrovanog rukopisa, predstavljena je u utorak u Kraljevskoj biblioteci u Kopenhagenu, a tom prilikom direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju vlade Srbije, Arno Gujon, upoznao je dansku javnost i diplomatski kor iz skoro 40 zemalja sa posebnim duhovnim i materijalnim značajem tog rukopisa iz 12. veka, napisanog na staroslovenskom jeziku i ćiriličnom pismu. Gujon je zameniku direktora Kraljevske biblioteke uručio prepis Miroslavovog evanđelja na kaligrafski način na pergamentu sa minijaturama u 24. karatnom zlatu. Evanđelje je 1979. godine proglašeno za kulturno dobro od izuzetnog značaja za Srbiju, a u junu 2005. upisano je na UNESCO listu pamćenje sveta. Originalni primjerak Miroslavovog evanđelja, urađenog na pergamentu, čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu, a 166. list evanđelja u Nacionalnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Ovaj rukopis predstavlja duhovnu i kulturnu relikviju značajnu za srpski narod. Izdvaja se i kao primer uspešnog očuvanja kroz viševekovni period srpske istorije, prošet brojnim izazovima, rekao je Gujon. Akademik Aleksandar Kostić, koji je radio na procesu digitalizacije i zajedno sa akademikom Nebojšom Lalićem, također je učestvovao u promociji knjige srpskog identiteta. Miroslavovo evanđelje je knjiga našeg identiteta i srpsku kulturu i srpsku istoriju. Teško je zamisliti bez te prve tačke, bez tog rukopisa, rekao je Kostić za Tanjug i nastavio.
Sa druge strane, Miroslavo evanđelje je imalo jednu u 20. veku. Znači, ono je došlo u Srbiju krajem 19. veka, imalo jednu neobičnu istoriju, prolazilo je kroz različite, da kažem tako, turbulentne događaje, prešlo je recimo Albaniju zajedno sa srpskom vojskom, i ono je na neki način deo nas u nekom dubljem smislu, bar ja tako to vidim. Kada smo krenuli da ga počeli da ga digitalizujemo, osetili smo jednu veliku odgovornost, jer smo znali u stvari da sada se prvi put evanđelje digitalizuje ili snima na način koji je, ajde kažemo, vrhunski u tehnološkom smislu.
Ambasadorka Srbije u Danskoj, Mirjana Živković, naglasila je da je izuzetno veliko zadovoljstvo što Srbija može danskoj javnosti i diplomatskom koru da predstavi projekat digitalizacije najstarijeg dokumentovanog rukopisa na ćiriličnom pismu.
Danska Kraljevska biblioteka u kojoj se danas nalazimo je institucija koja je zadužena za digitalizaciju njihovog kulturnog nasljeđa, ali danski najstariji dokument na danskom jeziku potiče iz 18. veka, zato što su se oni prvenstveno, znači, od kraja 12. i 13. veka godinama, odnosno decenijama, služili latinskim jezikom kao svojim pismom. Dakle, utoliko je predstavljanje Republike Srbije i našeg kulturnog nasleđa sa autentičnim, ćiriličnim, staroslovenskim, pismom nešto što je vredno pažnje i divna prilika da predstavimo našu kulturu zemlji koja o Srbiji zaista vrlo malo zna.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušate SBS na srpskom. Naredne minute našeg programa posvetit ćemo zanimljivoj naučnoj temi. Mnogo puta smo slušali o razornoj snazi tornada i nesagledivim posljedicama koje ostavlja za sobom. Tornado kao fenomen uglavnom povezujemo sa Severnom Amerikom i nešto ređe sa delovima Evrope i Jugoistočne Azije. Ali da li ste znali da se ova atmosferska pojava dešava i u Australiji? Ukoliko ste živjeli na ovim prostorima i 2013. godine, verovatno ćete se setiti tornada koji je pogodio severoistok Viktorije i naneo veliku štetu naseljima uz reku Mari. Tada su zabeleženi udari vetra od preko 250 km na sat. Nešto kasnije, 2016. godine, serija od najmanje 7 tornada protutnjala je centralnim i istočnim delovima Južne Australije. Baš u toj oblasti, pukom slučajnošću, otkrivena je i jedna nesvakidašnja pojava, dugačka pukotina na površini tla, koja iz visine izgleda kao veliki ožiljak u prostranstvu puste ravnice Nullarbor. Naučnici njeno postojanje pripisuju upravo tornadu koji je jednom prilikom pogodio taj deo Australije. Ovu pojavu su početkom godine prvi primetili speleolozi, proučavajući satelitske snimke Nullarbora na aplikaciji Google Earth u potrazi za pećinama. Njihovo otkriće zainteresovalo je i grupu istraživača koji se bave planetarnim naukama da izbliza pogledaju o čemu se zapravo radi. Nakon detaljnije istrage shvatili smo da je ožiljak na tlu nastao zbog žestokog tornada za koji niko nije znao ni da se dogodio, napisao je u autorskom tekstu Matej Lipar, pridruženi naučni saradnik u Školi za nauku o zemlji i planetama na Univerzitetu Curtin. U ovom članku objavljenom u petak 22. novembra na akademskom portalu The Conversation, Lipar je istakao da bi bez pomoći moderne tehnologije ovaj izuzetan primjer žestine prirode ostao neprimećen. Važno je proučiti posljedice tornada da bi nam pomogli da predvidimo i pripremimo se za sljedeći veliki događaj ovog tipa, istakao je Lipar. Ožiljak pronađen u Nullarboru dugačak je čak 11 km i širok između 160 i 250 metara. Naučnici kažu da ga karakterišu šare zvane cikloidne oznake nastale usled dejstva usisnih vrtloga tornada. To ukazuje da ovaj tornado nije bio obična oluja, već kategorija F2 ili F3 sa jačinom vetra od preko 200 km na sat. Pretpostavka je da je tornado trajao između 7 i 13 minuta, a da se vrtložni vetar unutar tornada kretao u smeru kazaljke na satu od zapada ka istoku, napisao je Lipar u svom tekstu. Procenjeno je da se ovo nevreme odigralo pre tačno 2 godine, u novembru 2022. ali nije ostalo zapaženo jer je pogodilo nenaseljeni i neplodni predeo kontinenta. Međutim, iako nije uništavao sela i gradove, tornado je ipak ostavio upečatljiv trag u prirodi, erodirajući tlo i vegetaciju i potpuno menjajući izgled zemljine površine. Zanimljivo da je ožiljak i dalje bio jasno vidljiv na tlu i 18 mjeseci nakon tornada, što se pripisuje činjenici da vegetacija u ovom suvom delu Australije sporo raste i još nije uspela da pokrije erodirano tlo. U naučnom istraživanju koje je objavio Liparov tim, navodi se da su jake oluje uobičajena pojava u Australiji i da su dokumentovane još od samog početka naseljavanja Evropljana 1788. godine. Najraniji tornado u Australiji koji su primetili doseljenici dogodio se 1795. na periferiji Sidneja, ali naučno potvrđeni tornado nije zabeležen sve do kasnog 19. veka. Olujno nevreme u Australiji najčešće karakterišu jaki udari vetra i velike količine neretko krupnog grada, a tu se ubrajaju i tornada, iako njihova pojava nije toliko učestala. Ove elementarne nepogode doprinose čak četvrtini pričinjene štete i gubitaka u prirodi. Upravo to je podstaklo australijske naučnike da ih detaljno istražuju kako bi mogli da ih predvide i da upozoravaju stanovništvo u područjima koja će biti pogođena jakom olujom ili tornadom. Inače, reč tornado potiče iz španskog i portugalskog glagola tornar, što znači obrtati se. Svojom silinom tornado je u stanju da čupa drveće iz korena, da ruši stambene objekte i druge građevine. Svakako, dobro podsjećanje na to koliko priroda može da bude nemilosrdna i koliko je važno da nauka bude u stanju da bar donekle predvidi takve događaje. Slušate SBS, program na srpskom. Bilo bi to sve za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 30. novembra od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio koju možete preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku gdje nam možete reći vaše mišljenje o aktuelnostima, intervjuima i temama iz našeg programa. Moje ime je Branko Cvetojević, želim vam prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.